Ninakuleteeni habari njema ya furaha tunapotafakari pamoja ujumbe wa neno aliyefanyika mwili, mfalme wa mbingu na dunia. Ni Dominika ya 64 ya mwaka C, iliyo pia sherehe ya Yesu Kristo mfalme. Kanisa linashangilia na kusherehekea utukufu wa mwana wa Mungu, Yesu Kristo mfalme. Kanisa linatangaza daima utawala na enzi ni vya Yesu Kristo mfalme, na hivi lajiweka chini ya uongozi wake aliye kichwa na mwanga katika safari ya kuelekea mbinguni. Pamoja na tangazo hilo, kanisa latuhimiza kumfuata Yesu Kristo mfalme, kukiri ukuu wake waziwazi machoni pa mataifa, lilio hasa lengo la sherehe hii. Mpendwa msikilizaji, ufalme wa Kristo kadiri ya prefasio tunayoitumia katika sherehe hii ni ufalme wa ukweli, ufalme wa maisha, utakatifu, neema, haki, upendo na amani. Basi mwaliko kwetu ni kuyaishi haya na hasa kuyatangaza kwa njia ushuhuda na si maneno matupu. Oneni jinsi Bwana anavyoishi hayo mpaka pale msalabani. Mama Kanisa ameweka sherehe hii mwishoni mwa kipindi cha mwaka ili yote yakamilike katika yeye. Tukirudi kidogo katika historia, tunaona kuwa sherehe hii iliwekwa katika kanisa na Baba Mtakatifu Pio wa 11 mnamo mwaka 1925, kanisa likitaka kujibu tawara za kisiasa, kipagani na kidikteta ambazo zilikuwa zikikataa utawala wa Mungu na utawala wa kanisa. Mpendwa msikilizaji, pamoja na kuzaliwa kwa sherehe ya Yesu Kristo mfalme katika mazingira kama hayo, bado kilichomo ndani ya sherehe hiyo ni cha zamani, yaani tangu mwanzo wa Ukristo. Wakristo wa kwanza walikuwa katika maisha yao wakitamka kuwa Yesu ni Bwana, na kwa namna hiyo wengi wakafa mashahidi katika harakati za kutaka kumtukuza Bwana mfalme wa mbingu na nchi. Mpendwa msikilizaji, Yesu Kristo mfalme ndiye yule mchungaji mwema ambaye daima tunakutana naye katika sura ya 10 ya Injili ya Mtakatifu Yohane, ambaye ajua sauti ya kondoo wake na walio wake waijua sauti yake. Kumbe ni mfalme wa amani, ni mfalme wa mapendo na huduma kwa wote. Nabii Ezekieli anatupa picha halisi ya mfalme aliye pia mchungaji mwema, aliye kinyume na wafalme wa dunia. Mchungaji wa kondoo anayetabiriwa na Ezekieli ni yule ambaye anatafuta kundi lake lililopotea na kulirudisha katika malisho safi, na baadaye kulisalimisha pia nyumbani. Kundi hili la kondoo ni wagonjwa, waliopotea, waliovunjika moyo na waliofukuzwa kutoka makazi yao na nchi zao. Picha hii ya mchungaji mwema inajitokeza katika Yesu Kristo mfalme, ambaye kwa njia msalaba watu wote wamerudishwa nyumbani. Kumbuka maneno yake alipokuwa akizungumza na Nikodemo: kama vile Musa alivyomuinua juu nyoka wa shaba kule jangwani, naye mwana wa mtu atainuliwa juu vivyo hivyo, ili kila naye mwamini awe na uhai wa milele. Injili ya Yohane sura ya 3 aya 14 hadi 15. Katika somo la pili, mtume Paulo akiwaandikia Wakorinto anatualika kusadiki kwa Kristo ndiye limbuko letu, ndiye ambaye amebatilisha kifo kwa njia msalaba wa ushindi, kama ambavyo Waratini wanasema lenyavit aligno deus. Anaonyesha ufalme na ukuu wake kwa kushinda kifo kilicholetwa duniani kwa njia ya Adamu. Kwa ushindi dhidi ya kifo, Mungu amemtukuza na kumwadhimisha mno, na hivi mwishoni mwa dunia utawala wa shetani utashindwa kabisa. Mtume Paulo atangazi jambo jingine, bali kwa Yesu Kristo ni mfalme ambaye kanisa la mshangilia na kumtukuza kwa shangwe na vigeregere. Sisi wana kanisa tunapaswa kufuata mtiririko huo huo pasipo mashaka, tukitangaza ushindi wa Bwana ambaye ametutoa katika ufalme wa giza na kutupeleka katika ufalme wa mwanaye, ambao kwao tumepata ukombozi na ondoleo la dhambi. Mwinjili Mathayo anatuonesha mfalme mwenye mamlaka juu ya mbingu na dunia, mwenye uwezo wa kutoa hukumu kadiri ya upendo na haki. Mfalme huyu ameketi katika kiti cha enzi akiwabagua mataifa yote, wengine mkono wa kulia na wengine mkono wa kushoto. Ndio usema kwanza ana enzi na mamlaka, lakini pia ni mwenye haki. Katika hukumu anayotoa yapo mambo msingi ambayo anayatazama: kama mmoja aliwalisha maskini au hapana, kama mmoja aliwatazama wagonjwa ambao ni kielelezo cha uwapo wa sauti ya Mungu katikati ya jumuiya ya watu. Kigezo kingine ni kile cha kuwatazama wafungwa kifungoni, walio utumwani na wenye njaa. Kwa wale ambao waliwahudumia wahitaji hawa, atawaambia kaeni mkono wa kulia na mkapate kula vilivyo vya Baba yangu, maana nilipokuwa mgonjwa mlikuja kuniona hospitalini. Kumbuka kuwa mtu ni sura na mfano wa Mungu. Kwa hakika ukitazama vema lengo la ainisho hili la watu mbalimbali waliowahitaji, utagundua nguzo kuu ambayo umwezesha mmoja kuingia katika ufalme wa mbinguni, nayo ni mapendo kwa jirani na kwa Mungu. Ni kushuhudia kwa dhati imani Katoliki, imani tendaji, imani inayokuza ubatizo hadi mwisho wa nyakati. Ni kubaki katika pendo la mwana wa Mungu katika hudumu walio wake. Mpendo wa msikilizaji, kabla kumalizia tafakari yetu, yafaa pia kutambua hakikisho la kuwa yeye ni mfalme kadiri ya Injili. Mwinjili Mathayo anasema akinukuu maneno ya watesi wa Bwana, huyu ni mfalme wa Wayahudi. Na baadaye anafuata maneno, kama wewe ni mfalme wa Wayahudi, jiokoe mwenyewe. Bila kutambua, watesi hao wakidhani wanamalizia na kumpatiliza mwana wa Mungu, wanatuhakikisha kuwa yeye ni mfalme wa mbingu na nchi na ni mfalme wa Wayahudi. Walitarajia afanye miujiza kuhakikisha ufalme wake, na badala yake anachagua msalaba wa wokovu kwa watu. Mpendwa msikilizaji, katika hilo kumbukeni yule mwizi pale msalabani anayesema, Yesu nikumbuke katika ufalme wako. Na Bwana wetu Yesu Kristo mfalme anahitimisha katika kumwokoa mtu akisema tutakuwa pamoja mbinguni. Mpendwa unayenisikiliza, je, huyu mfalme Yesu Kristo anatawala moyoni mwako? Je, sauti yake tutakuwa pamoja mbinguni unaisikia? Je, ndugu yangu mpendwa, unaishi kwa ajili ya Bwana au unaishi kwa ajili yako mwenyewe? Kuishi kwa ajili yako mwenyewe maana yake unacho chanzo chako mwenyewe na mwisho wako mwenyewe. Hicho kwa hakika ni kifo. Mpendwa msikilizaji, leo hii mama kanisa anafunga mwaka wa imani. Mwaka ambao mama kanisa kwa njia Baba Mtakatifu Benedict wa 16 uliwekwa rasmi ili kwao tuchote fadhila ya imani. Tukakuze fadhila hiyo na kisha kuieneza kwa mataifa. Imani ni kusadiki kabisa tukiwa na hakika ya mambo tunayoyatumainia. Ni kusadiki kabisa mambo tusiyoyaona. Na kwa namna hiyo tunaweza kupata kibali cha Mungu kama wazee wetu wa zamani walivyopata kibali cha Mungu kwa njia ya imani. Papa Francesco anasema imani mwanga ambao upo tangu kuumbwa kwetu, na mwanga huo uendelea kukua mpaka mwisho wa nyakati, ni Kristo mwanga wa mataifa. Katika barua yake hiyo hiyo ya kitume Lumen Fidei, Papa Francesco kisha anasema imani si tu kuangazia mambo ya ndani ya kanisa au kutumika tu katika kujenga mji wa milele, lakini pia usaidia kujenga jamii yetu katika njia ya uhakika kwa jamii, kutembea vema kuelekea mstakabali wa maisha yenye matumaini. Anaendelea kuangalisha katika manufaa ya familia na jamii, kwamba kuirejesha imani katika familia inakuwa ni uwasilishaji wa uwezo wa Mungu wenye kumulikia mahusiano katika jamii nzima. Ni kuwezesha familia na jamii kufanya majiundo adilifu na manufaa ya wote. Uanzia katika jamii, kutembea katika njia ya udugu kwenye muono kwamba sisi sote ni wana wa Baba mmoja wa mbinguni. Mpendwa msikilizaji, tunaposherekea sherehe ya Yesu Kristo mfalme na kufunga mwaka wa imani, tukumbuke kuwa yeye anapaswa kutawala katika familia zetu zote, katika maneno yetu na matendo yetu. Maneno kama mteja ni mfalme yafaa kuangaliwa vizuri kama kweli yanakuza ufalme wa Kristo au ufalme wetu sisi wenyewe. Yafaa kuangalia ni huduma gani tumefanya katika kanisa kwa kipindi cha mwaka wa imani. Ndio usema hatujachelewa bado, tutaweza kuanza upya safari ya imani. Kumbukeni Bwana anayemwokoa mtu kwa njia ya msalaba anakutana wewe uwe chombo cha amani na upatanisho kama tunda la imani. Ninakutakieni heri na baraka tele zitokazo kwa Mungu. Ukashike imani na ukawe mfano wa kuigwa ukiongoza Yesu Kristo mfalme wa amani. Tumsifu Yesu Kristo mfalme. Tafakari imeletwa kwako na Padre Richard Tiganya, misionari wa damu takatifu ya Yesu.